ертеде үш қызы бар бір көпес болыпты. Оның кенже қызы көрікті, ақылды әрі еңбекқор екен. Мейірімсіз қызғаншақ әпкелері сіңілерінің артықшылығын көре алмапты. Бірде көпестің тауар таситын кемесі тауарлармен бірге жоғалып кетеді. Жағдайы нашарлаған ол, енді қарызға дән алып егінін егумен айналыса бастайды. Күні түнін таппай еңбектенеді. Енже қызы ерте тұрып әкесіне көмектеседі. Ал әпкелері ертеден кешке дейін ерігіп отырады. Бір күні жоғалған кеменің табылғаны туралы қуанышты хабар жетеді. Кемедегі тауарларды сатып келмек болып, жолға шыққан көпес қыздарынан «Қандай сыйлық әкелейін?» деп сұрайды. Үлкен екі қызы әдемі көйлек әкеліп бер десе, кенжесі алқызыл раушан күлдерін қалайды. Көпес қалаға келіп, тауарларды сатып, қарыздарын өтейді. Жолы жөнекей базарға кіріп, екі қызына көйлек сатып алады. Қайтар жолда қара боран соғып, көпес адасып кетеді. Жол сұрайтын ешкім жоқ.